Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Evanghelia ce s-a citit astăzi mi s-a părut poate la mulți dintre noi chiar foarte scurtă. Nu au fost decât doar 5 versete din Sfânta Scriptură de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, și anume din întâlnirea, din predica, din întâlnirea dintre Nicodim și Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa cum ați auzit din cuvântul Părintelui, Părintele s-a axat pe prima parte din Evanghelie despre mai mult ce înseamnă coborârea lui Hristos, dar și înălțarea noastră de acum către El, ce înseamnă ridicarea noastră de acum către Hristos Domnul. În partea a doua a pericopei evanghelice ce s-a citit astăzi găsim câteva învățături extraordinare de frumoase. De fapt, pericopele evanghelice, textul Sfintei Evanghelii este consistent în învățătură, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață și născător de minți curate, născător de oameni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Evanghelia transformă. Cine a ascultat cu atenție pericopă cele 5 texte din Evanghelia de astăzi, este imposibil să nu fie mișcat de dragostea și de iubirea lui Dumnezeu. Cât de frumos am auzit cu toții spunându-se că precum, după ce s-a vorbit despre coborârea și înălțarea lui Hristos, cât de frumos s-a vorbit despre înălțarea lui Hristos precum șarpele în pustie. Aș vrea să nu vă rețin prea mult, dar totuși asupra acestui text, asupra acestui cuvânt de aici, gândul ne spune să stăruim puțin. Poate mulți dintre dumneavoastră nu ați reușit să citiți Scriptura Vechiului Testament și nu știți ce este cu șarpele din pustie. Dumnezeu, în dragostea Lui nemărginită, a ales poporul evreu, poporul Israel. L-a scos cu mână tare din țara Egiptului, unde acolo ajunsese rob în casa lui Faraon. Și după ce a trecut prin Marea Roșie, ca pe uscat, găsim aceasta în Cartea Afacerii, descris lucrul acesta în amănunt, după ce i-a trecut și au ajuns de acum, îndreptându-se spre țara făgăduinței, au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Iar cârtirea lor, să știți că nu a fost doar numai o dată sau de două ori, ci de nenumărate ori. Deși Dumnezeu îi călăuzea pe timp de zi prin pustie, sub chipul unui nor care mergea înaintea lor, iar pe timpul nopții un nor luminos, ei totuși, de multe ori, de ce au cârtit și s-au răzvrătit. I-a hrănit cu mană, le-a dat apă în pustie, iar tot într-un moment de cârtirea lor, Dumnezeu i-a pedepsit cu șerpi veninoși. Au venit peste ei șerpi veninoși și murea poporul datorită veninului care provenea de la șarpe. Ei bine, atunci Moise se așează chezaș între popor și Dumnezeu și îi cere lui Dumnezeu ca să-i ierte. Lucru pe care nu l-a făcut numai o singură dată, ci de nenumărate ori. Amintiți-vă și de momentul din Sinai, numai când Moise, în momentul când s-a pogorât cu tablele legii, poporul își făcuse jos un idol, un vițel de aur. Cum până în ziua de astăzi stă mărturie săpată în stâncă lucrul acesta. Ei bine, acum iarăși cârtind împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a pedepsit cu șerpi veninoși. Și Moise, deci, se așează chezaș, Doamne, iartă-i și fă ceva. Și atunci Dumnezeu îi spune, ridică un șarpe pe un stâlp, un șarpe de aramă. Și toți cei care vor privi la șarpe, chiar dacă vor fi mușcați de șerpii veninoși, se vor vindeca. Ei bine, fraților, șarpele înălțat pe stâlp, să știți că nu avea nicio putere. Nu era nimic altceva decât minunea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi pedepsea iarăși, dar și mustra totodată pentru necredința lor. Tot cel care privea la șarpe, de acum, deci numai o privire aruncată asupra acelui șarpe de aramă înălțat acolo pe un stâlp, se vindeca și nu mai avea nicio vătămare datorită mușcăturii șarpelui veninos. Deci am auzit în Evanghelie spunându-se astăzi, de fapt din textul este de la Ioan, așa cum am spus, din convorbirea lui Iisus cu Nicodim, un bătrân rabin, un bătrân învățător al poporului iudeu, venit la Iisus cel tânăr, atunci în jur la 30 de ani, când și-a început la activității sale mesianice, și i-a pus câteva întrebări. Și Iisus i-a spus, precum s-a înălțat șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului, adică Iisus Hristos. Părintele a amintit în cuvântul său că duminica de astăzi, ca și duminica viitoare, sunt legate de praznicul sărbării înălțării Sfintei Cruci. Așa este. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului. Și de aceea Părintele a spus, poate pe unii v-a surprins, când ați auzit că praznicul înălțării este o premergătoare sau este un fel de Paști. Poate unii ați spus, cum poate să fie înălțarea Sfintei Cruci? Un fel de Paști, m-ați auzit, m-a amintit Părintele în cuvânt. Poate v-ați îndoit de cuvântul acesta. Ei bine, într-adevăr, înălțarea Sfintei Cruci înseamnă ridicarea lui Hristos pe cruce, patima Lui. Și cum crucea nu este despărțită de înviere, este o sărbătoare a Paștilor, o sărbătoare a mântuirii. Și ne-a spus mai departe Hristos astăzi în Evanghelie, tot cel ce crede în El, deci Fiul omului se va înălța pe cruce, și tot ca tot cel ce va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Auziți, fraților, cât de ușor și cât de frumos putem să trăim viața cea veșnică. Putem să pătrundem în viața cea veșnică, doar numai atât să credem în cine? În Iisus, cel răstignit și înviat. În Iisus, cel ce a pătimit, cel ce s-a răstignit, cel ce a suferit absolut toate pentru noi. Aceasta e condiția vieții celei veșnice, pe care Hristos a spus-o și a pus-o în fața lui Nicodim. Tot cel ce crede în El, în Fiul omului, nu va peri, ci va avea viață veșnică. Și motivează de acum Iisus extraordinar de frumos, text pe care ar trebui ca fiecare creștin să-l știe pe din afară. Ioan 3:16, capitolul 3, versetul 16. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aflăm din Scriptură, iubiții mei, de multe ori, despre Dumnezeu că este lumină sau că Dumnezeu este iubire. Știți ce înseamnă să fii iubire? E greu ca noi să pătrundem cu mintea și totodată să fim în această postură doar numai poate oamenii adânc duhovnicești ajung la măsura ca să fie plin de Hristos, plin de dragostea lui Hristos. Am eu un cuvânt care îmi place mie mult să-l spun. când e vorba de acea odihnă a lui Dumnezeu întru noi și a noastră în Dumnezeu. Adică tu să te odihnești în Dumnezeu este o întrepătrundere, o împreună lucrare noastră cu Dumnezeu. E bine, numai la acel moment am putea spune că omul poate să ajungă, să atingă acest cuvânt să fie iubire pentru cei din jur. E bine, Dumnezeu este iubire în sine. El este izvorul iubirii. Și din această iubire a Lui a făcut ca Fiul Său, cel unul născut, să se întrupeze. Dar El, fiind iubire, ne-a iubit pe noi, care nu eram nimic altceva de chipul Lui, decât chipul Lui, chipul Lui Dumnezeu. Și pentru că El ne-a iubit pe noi, nu a dorit nimic altceva ca și pe noi să ne facă părtași la iubirea Lui. Și a jertfit pe Fiul Său, pe unul născut Fiul Său, ca tot cel ce crede în El, cum am auzit, Ioan 3:16, ca tot cel ce crede în El să nu piară, iarăși, ci să aibă viață veșnică. Iarăși aceeași condiție, credința, să crezi și să nu te îndoiești. Eu mereu am amintit și acest cuvânt, să crezi și să te încrezi. Că nu e suficient numai să crezi, ci trebuie să te încrezi în Dumnezeu, în Cel în care crezi. Că El este acela care îți poate rezolva ție orice problemă. Și spune mai departe că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El. Deci, dragii mei, de acum, deci am învățat că trebuie noi mai întâi să credem. Al doilea, am văzut că Dumnezeu este iubire și din iubire nemărginită s-a întrupat Fiul Său. Și îl vedem pe Iisus răstignit, înălțat precum șarpele în pustie. Răstignit pe cruce. Din ce? Din dragoste, din iubire față de om. Și de acum motivează mai departe și spune mai departe că El a venit în lume nu ca să judece lumea, ci ca noi să ne mântuim prin El. N-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Frumosul cuvânt al unui părinte și în mod deosebit Sfântul Ioan Gură de Aur, mai întâi de toate, pune accentul pe această dragoste nemărginită a lui Dumnezeu. Când vorbește despre biserică și despre firea umană, că Dumnezeu a ales firea noastră umană cea căzută, și firea noastră umană, dragii mei, dacă e să ne dezvelim, să dăm îmbrăcămintea aceasta de materie care ne cuprinde, trupul acesta și să ne vedem, să ne descoperim toate gândurile și cugetele noastre care le avem, ticăloase și păcătoase și netremnice, am vedea că suntem cu totul altfel. Suntem cu totul altfel decât apărem a fi, de fapt, în fața omenirii. De ce? Pentru că nu este unitate înăuntrul nostru. Nu este unitate între minte și inimă. Nu este unitate între credință și faptă. Una spunem și alta facem. Dar numai oamenii duhovnicești, oamenii care se străduiesc, pot să ajungă la această măsură, ceea ce gândesc, aceea să și facă. E bine, Dumnezeu, deci n-a venit, și spuneam despre Sfântul Ioan Gură de Aur, că El a ales firea umană, lui Dumnezeu, a ales firea umană, aceasta căzută, și a ales-o pe sieși de mireasă. A ales firea umană cea căzută, și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, o desfrânată, căci firea umană este decăzută, perversă, plină de păcate. Pe aceasta și-a ales-o Dumnezeu. De ce? Pentru că a iubit-o. A iubit Dumnezeu pe om, firea noastră umană, și a dorit ca să ne înalțe la starea aceea, la starea cea din tâi. Și spune, mai departe, aici s-a încheiat pericopa evanghelică de astăzi cu versetul 17. Deci ca să nu, când a trimis pe Dumnezeu, pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască prin el lumea. Și spune mai departe, acum cu vorbirea cu Nicodim, cel ce crede în el nu este judecat, iar cel ce nu crede a să-i fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unii a născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vede, și nu vine la lumină, pentru că faptele lui să nu se vădească. Dar cel ce lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârșite. Prin textele acestea, prin cuvântul acesta de aici, de la Sfântul Ioan, nimic altceva nu se arată decât că Hristos, atunci când judecă, nu va spune, nu ne va condamna pe fiecare dintre noi, tu de ce ai făcut asta și de ce n-ai făcut cealaltă? Ci nu noi, fiecare dintre noi. El este lumină, cum ați auzit. Și în lumina feței lui Hristos, noi singuri ne vom judeca. Conștiința noastră ne va judeca și ne va așeza. Frumos, zilele acestea, participând la vizita Părintelui Patriarh în Bucovina, când am ajuns la mănăstirea Sucevița și apoi la Voroneț, a vorbit despre focul dumnezeirii, focul iadului, care țâșnește de sub tronul dumnezeirii. Și aici, în pridvor, dacă vă veți uita, de sub tronul lui Iisus, izvorăște focul iadului. Și veți spune, ei bine, ce fel de Dumnezeu avem? Putem să cugetăm așa. Cum poate fi focul acesta rânduit de Dumnezeu ca să ne mistuie pe noi, ca să ne chinuie pe noi? Cum poate izvorâ de sub tronul dumnezeirii? Foarte frumos, Părintele Patriarh a explicat ce a zis. Focul dumnezeirii, pentru cei ce nu cred, se transformă în foc chinuitor, în foc arzător. Pentru cei care nu au știut să folosească libertatea așa cum i-a dat-o El. Că vedeți dumneavoastră, noi avem o libertate de la Dumnezeu, lăsată. Este darul cel mare pe care îl avem. Ei bine, va veni un moment când Hristos ne va întreba ce ai făcut cu libertatea pe care eu ți-am dat-o. Talentul pe care ți l-am dat, cum l-ai cheltuit? Acum o săptămână sau două săptămâni în urmă auzeam în biserica noastră despre economul acela necredincios, despre datornic, care cum stăpânul i-a arătat toată datoria lui, care era mare, imensă, și cum doar numai el câțiva dinari acolo și câțiva bănuți, n-a avut puterea să ierte de acolo la fratele lui, la altui slujitor. Ei bine, Dumnezeu este milostiv cu noi. Și spune foarte frumos un părinte bisericesc, Dumnezeu nu ne contabilizează păcatele noastre, ci Dumnezeu contabilizează, stă deoparte și așteaptă, contabilizează întoarcerea noastră la El, dragostea noastră față de El. Pe aceea o contabilizează Dumnezeu. De ce? Pentru că ne vrea ca să fim în bucuria și în dragostea Lui, în iubirea Lui cea nemărginită. E bine, fraților, cu ce plecăm astăzi acasă, din duminica aceasta, dinaintea înălțării Sfintei Cruci? Să reținem că Dumnezeu s-a întrupat pentru noi și pentru noastră mântuire, că ne-a iubit și că ne va judeca. Dar judecata nu va fi, nu ne va osândi El, ci noi singuri ne vom osândi cu faptele noastre. Noi singuri ne vom rușina când vom vedea și pe sfinți. Cum spune tot în Sfânta Scriptură, că sfinții vor judeca lumea și sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. Ei bine, aceștia, prietenii lui Dumnezeu, când noi vom vedea că ei strălucesc, când îi vom vedea că sunt în iubirea lui Dumnezeu, că focul dumnezeirii pentru ei nu este foc mistuitor, nu este foc care arde, nu este foc care muncește, care chinuiește, ci este un foc înălțător, căci în dragostea lui Dumnezeu tot urci din treaptă în treaptă și frumusețea lui Dumnezeu este mereu descoperită. Pentru că raiul, dragii mei, nu este monotonie. Nu sunt doar numai niște locuri acolo pregătite de Dumnezeu și fiecare mergem și ne așezăm acolo, în locul pe care ne-l-a pregătit Hristos Domnul și ne-l-a pregătit și noi înșine. Nu este așa ceva, ci raiul este o permanentă înnoire, o permanentă cunoaștere, o permanentă trăire în frumusețea lui Dumnezeu și o permanentă descoperire a frumuseții lui Dumnezeu, cum frumos spune un părinte bisericesc, din treaptă în treaptă, mereu înnoitor, mereu cu totul descoperim noi și noi frumuseți din viața, din Dumnezeul nostru. Aceasta este viața cea veșnică. Și pentru cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu, de acum focul acesta al dumnezeirii, dragostea dumnezeiască, se transformă în chin. Facă bunul Dumnezeu ca așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel într-una din epistolele sale, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, să ne petrece în viața noastră. Și iată, astăzi l-am văzut pe Iisus cu ochii minții, înălțat precum șarpele în pustie. Și numai privirea la El și privirea Lui către noi, și privirea Lui este către noi nu când păcătuim, ci când ne întoarcem către El. De ce? Pentru că ne iubește. Și nu vrea, nu ne contabilizează. Cum frumos spune un părinte bisericesc, Hristos privește cu ochii milostivirii sale nu spre ceea ce ai fost, nici spre ceea ce ești, ci spre ceea ce vrei să fii. Un bun slujitor. Să ne punem gândul cel bun, gând de înnoire sufletească și așa înnoindu-ne pe noi, vom gusta din frumusețea vieții cele în Dumnezeu. Și atunci vom schimba și fața întregii lumi. Căci omul care îl iubește pe Dumnezeu se și roagă. Și susținătoarea lumii este rugăciunea. Atunci nu va mai fi nevoie de programe sociale, nu va mai fi nevoie de câte și câte, dacă vom avea înăuntrul nostru dragostea ce nemărginită are Dumnezeu. Milostenia va fi la ea acasă, bunătatea va fi la ea acasă, râvna față de adevăr va fi la ea acasă. Deci toate faptele cele bune vor fi absolut ca cele care ar izvorâ din lăuntrul nostru. Căci am auzit în Sfânta Scriptură spunându-se, Dumnezei sunteți. Ei bine, frații mei, aceasta e măsura la care suntem chemați. De vrem ca să fim cu El. De vrem ca să avem viață veșnică. Căci realitatea aceasta este mai devreme, mai târziu cu toate acestea ne vom întâlni. Dar, în momentul când ne vom întâlni, să putem sta cu fața senină înaintea Lui. Amin. Amin.